galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiisa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha 9-aad ee sannadka 2021. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliwabogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal, haatan waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wareysi ku saabsan roobab lixaad leh oo ka da-ay deegaano ka tirsan bariga Puntland.
6:40 buu nagu xurtay, abaar 2 saac buu naga kacay, biyo ahaan ma awood badnayn. Marka wuxuu watay roobkaanu dabayl xoog leh, baraf moodooyin dhagxaya ka dhacay, biyo baa dumay ilaa 53 guriyah. Goobaha waxbarashada qaybta hoose ka taabatay.
Waxaa sidoo kale aan idii haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii
cudurka aadka waxaa sababi karo wax da la xiriiro waa aratmaanta dii layra indhaal la fiiqaya. Dadka badanaa waa dad da-dooda 40 intii ka sarreysa imaanayso. Waxyaabaha kaloo keeni karo waxaa ka mid a jugta, waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku arno mid ka sarreeyo kale uu keeni karaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
haweeneyda dalka Tansaaniya madaxweynaha ka ah Samia Saluhu Hassan ayaa markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi wasiirka gaashaandhigga u magacowday qof dumara, iyada oo dadweynaha dalkaasi ay aaminsan yihiin in wasiirka difaacu uu noqon karo un qof raga. Xil magacaabistan ayaa ku soo beegantay markii labaad ee ay Samia Saluhu isku shaandheyn ku samayso golaha wasiirada tan iyo markii ay xukunka dalkaasi la wareegtay ee uu dhintay madaxweynihii hore ee dalka Tansaaniya John Magufuli. madaxweyne Saamiya ayaa sheegtay inay go-aankan u qaadatay si ay u jabiso xayndaab muddo dheer haweenka kaga gudbanaa inay xilalka qaar qaban karaan. iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa ayay tidhi, waxaa muddo dheer la aaminsanaa in wasiirka difaacu uu noqon karo oo keliya nin raga oo muruqyale. waxaanan tusayaa dadweynaha in xilka ugu sarreeya wasaaradda gaashaandhiggu uu yahay maamul iyo dejinta siyaasadda difaaca qaranka, balse aan looga baahnayn in wasiirku uu hub qaado amaba uu madaafiic rido. dadka u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa soo dhaweeyay xilka ay madaxweyne Saamiya u magacowday haweeneydaasi iyo inay jabisay derbi muddo dheer haweenka hortaagnaa. war ka soo baxay xafiiska nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa lagu sheegay in 450 askari oo dalka Gaabon kasoo jeeda oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta dalkaasi u jooga gudaha dalkaasi laga saarayo toddobaadkan. ciidamada reer Gaabon ayaa lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka geysteen dalka ay nabad ilaalinta u joogaan, isla markaana ay qaramada midoobay baadhayso eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid a ciidamadaasi. ciidamada Gaabon ayaa lagu eedeeyey inay kufsi iyo xadgudubyo kale oo jinsi ku salaysan ay dadka deegaanka u geysteen. wasiirka gaashaandhigga dalka Gaabon ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin baadhitaan kasta oo ciidamadooda lagu sameeyo si loo xaqiijiyo jiritaanka eedaha. qaramada midoobay ayaa sanadkii 2014 ciidamo kala duwan oo nabad ilaalina ku daabushay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dagaal sokeeyo oo xoog badani ka qarxay sanadkii 2013. ciidamada sanadkaasi la geeyey ayaa lagu qiyaasay tiradoodu inay dhammayd 10,000 oo askari. ergegii Mareykanka u qaabilsanaa nabadaynta dalka Afghanistan ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Ashraf Ghani ku eedeeyey sidii degdeg ahayd ee uu uga baxay caasimada dalkaasi ee Kabul ay keentay in Taalibaan ay gacanta ku dhigaan guud ahaan dalka Afghanistan. Salmaan Khalilzaad oo asalkiisu Afghanistan u dhashay balse Mareykanku u xil saaray nabadaynta Afghanistan ayaa sheegay in uu muddo 2 toddobaad ah oo xiriiro waday wada xaajoodyo xal loogu raadinayo xiisadii Afghanistan ka taagnayd bishii August. isla markaana uu durbadiiba ka warhelay in Ashraf Ghani uu ka cararay caasimadda Kabul, taasina ay keentay firaaq siyaasadeed iyo mid nabadgelyo oo dalkaasi ka dhacay kadibna ay Taalibaanku ka faa'iideysteen. Mr. Khalil Saad ayaa intaasi ku daray in qorshuhu ahaa in Mr. Ghani uu kursiga ku sii nagaado ilaa inta go'aan rasmi ah ka soo baxayo wadahadalladii ka socday Qatar. Kulanka ka socday magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa lagu waday in dowladda naciyadu isku waafaqsan yihiin loo soo dhiso dalka Afghanistan intaanu xilka ka degin Ashraf Ghani. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in maanta oo Khamiisa shirkadaha ganacsiga ee dalka gudihiisa ka shaqeeya ay qorsheynayaan in ay shardi ka dhigaan in shaqaalahoodu dhammaan qaataan tallaalka xanuunka coronavirus. Madaxweyne Biden ayaa hadalkan sheegay kadib markii warbacadii shalayto shir la qaatay qaar ka mid a madaxda shirkadaha ganacsiga ee dalka si ay uga wada xaajoodaan sidii shaqaalaha shirkadahoodu dhammaan looga tallaali lahaa xanuunka coronavirus. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in shirkadaha ay waajib ku tahay inay hubiyaan in dhammaan shaqaalahoodu si buuxda u tallaalan yihiin, qof kasta oo aan istallaalinna ugu yaraan toddobaadkiiba mar laga baadho fayraska corona oo laga hubiyo inaanay xanuunka qabin. Mr. Biden waxa uu intaasi ku daray in amarkani uu khuseeyo in ka badan 100 million oo qof oo shaqaalaha shirkadaha gaarka ka tirsan. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in 50% dadweynaha Mareykanku ay qaateen tallaalka coronavirus.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahra Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warkii dunida.
Markana dhegeystayaal, war degdeg ah oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyey awoodihii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go'aankan loo qaatay sababtoo ah ra-iisul wasaaraha oo qaadanayay go'aanno aan laga fiirsan iyo inuusan wada shaqayn la lahayn madaxweynaha. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaan weli ka jawaabin hadalkan. Labada nin ayaa isku khilaafay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay-adda NISA oo ilaa iyo hadda la la'yahay.
Roob Dabiil Wati ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka daayay tuulada Xariiro oo degmada isku shubeen u jirta 50 kilomitir. Gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Xariiro Ismaaciil Xasan Xuseen ayaa v o a u sheegay in roobkana dabaysha watay uu burbur xooggan u geystay guryo deegaanka iyo weliba ganacsi, goobaha waxbarashada iyo weliba inuu sidoo kale jaray waddadii ay gaadiidku isticmaalayeen. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana uga warramay khasaaraha roobkaasi u geystay.
6:40 buu nagu xurtay, abaar 2 saac buu naga kacay, biyo ahaan ma awood badnayn. Marka wuxuu watay roobkaanu dabayl xoog leh, baraf moodooyin dhagxay ka dhacay, guryo baa dumay ilaa 53 guryah, goobaha waxbarashada qaybta hoose ka taabatay, xarunta caafimaadka waxbay ka taabatay. Guryo deegaan waaye, guryaha hadda wax gaareen waa guryo deegaan waaye. 3 guri baan waxaan ogaa goobo ganacsi,
waxaan ishtay in guryo dumeen, dad wax gaareen ma jiraan.
Dadka wuxuuna iska daqaraa maahane, wax hadda goob daawacuntiisa ma jiraan, laakiin dad guryo iyago hoos ku jiray dumeen ama tirnig iska cararayaa ay hareefo iyo daqaro yaryar gaarsiiyeen waa jiraan. Waxaa maarka jira oo kale waddadii oo saase loo aadi jiray oo Xiriiro wadada caadiga ahayd oo wadada boosaasooda haytaaka waa go-an tahay. Awalan cabashadeedu waa horreysay, jineero iyo hay-ado aan tusnana waa jireen. Intii dambena xoogaada ilaahay keenaba israacaysay saaka wax dhil ku gooday iyo wax boolo ku gooday noqotay.
Idinka maamul ahaan maxaa qabateen saaka haddii waagu beriyey?
Dhaqaale u xiraysan ma aanaan lihin, laakiin waxaana community isku tashada. Waxaan qaban karaa waxay ahayd inaanu wixii dhir ahaa ama xagaafka suuqa dhexmar ha ahaato dhirta ku dhacday ama ha ahaato kan gudba oo magaalada aada, inaanu dhirta iyo wixii lamida ka leexino ma ahaana wax kale aan hadda ka qabanno ma jiro. Dadka guryuhu ka dumeen, taasoo kale dadku iskutashi waxa sameeyey baa jira oo xaafadahooda kale iyo caybadooda kale aadan iyo isuraridooda iyo nabaab noocaas inaan ka qaadano maayo. Hadda wax kale aan ka qabannay oo annaga nooga xiraysanaa ma jirin.
Dabayl baa guryaha dumisay mase biyaha roobka?
Maya, roobkan meesha qabtay waa tabar yaraa. Dabayl baan guryahan la tagtay, tirniiga waxa dumisay iyo dhirta iyo waxa isu soo radhay waa dabayl waaye. Roobku waa roob yar, mareegaad waa diyeyey, laakiin ma aha roob isagu awooddaas dabayshaasaa lahayd ma lahayn isagu, biyo badan ma lahayn.
Xiriiro oo keliya miyaa roobkaasi ku da-ay mase meelaha ku dhow dhow roobka dabaysha wataa wuu ka da-ay miyiga oo kale?
miyiga sidaa la ogyahay meeshaan horaa looga guuray reer miyigeedu uu naga dukay qar buu jiray inta hadda nagu dhow wax miyiga oo wax ku dhibaatoobadana ma maqal magaalo intaan aagaana oo nagu dhowana raxmad hadda ka daado oo biyo galeen ma maqal
dhinaca isku shuban oo kale gaadiidka isku shuban ka yimaadaa xiriiro ma imaan karo maanta miya
xiriiro waa labo maanta hadda wasaaradda caafimaadka mid ka mid ah baa jooga xilligaana oo wuxuu joogaa santarka oo wuxuu naga jiraa dhanka isku shuban hadda gaarigaas halkaasuu ku sugan yahay gaari yar oo meela iska qooroqorsa dooxooyin kala soo maraaya ma ahane gaari xamuula oo maanta waddada si toos usoo geli karaa ma jiro oo goobaha waxbarashada goobta waxbarashada santarka caafimaadka magaalo kale oo waxa weye tog baa dhex mara togaasu baa go-an marka harti boos aanle harta caafimaadka iyo iskoolka iyo kulli dhananka kale yaalin magaaladu weyneed way taan saaka adeego usoo gudbi karen oo daadka waaweyn usoo gudbi karen dadka qaybtiis waa dan yar guryuhu wax ka noqdeen maamulka ee khusayso puntland iyo hay-ada wasaaradaha iyo hay-adahaba waxaan rabnaa si deg dega inay insha allah hawsha wax noogala mustaacideeyaan waxna noogala qabtaan intaasaan codsanayn
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xariiro Ismaaciil Xasan Xuseen oo u warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jama.
halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
xilli doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay gebagebo ku dhowdahay ayaa cilmi baarayaasha iyo weliba aqoonyahanku ay soo jeedinayaan in cashar laga barto khaladaadkii dhacay marka la gudagalayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacabka. waxaa jira walaac ay haweenku ka qabaan xaqiijinta kootadii matalaadda golaha shacabka, iyagoo sheegay in wixii ay filayeen aanay uga soo bixin doorashada aqalka sare. aqoonyahanka ayaa sidoo kale muujinaya rajo ah in dhalinyaro badan ay golaha soo geli karaan. haddaba guddiyada doorashada ee heer federaal iyo weliba dowlad goboleedyadu maxay uga dhigan tahay amaba ay ka baran karaan doorashada aqalka sare? warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa oo arrimahaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
iyadoo la qabtay intii badnayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacday maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, ayaa hadda doorashooyinka waxa ay si toos ah uga soconayaan maamul goboleedka Hirshabeelle. doorashada Hirshabeelle ka socota ayaa waxay uga duwantahay kuwii ka horreeyey inay tahay mid furan oo si adag ay ugu tartamayaan musharaxiinta xildoonka ah, halka maamul goboleedyada kale kuraasta intooda badan ay u xireen dad gaar ah, taasoo dhaliil loo jeediyey. haddaba furnaanta doorashada Hirshabeelle maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada marka ay gudagelayaan doorashada aqalka hoose? waa kan Mursal Saney oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista Heritage oo arrinkaasi faahfaahinaya.
waxa weyn ayay uga dhigan yihiin. waxaan isleenahay haddii cayaabashooyinkii ka yimid la ogaa doorad goboleedyadii kale oo ahaa in tartanka loo diyo dadka tartami lahaa iyadoo oon shuruudihii lagu xiray oo sharciga ahaa aysan celinin, waxay keeni kartaa cawaaqib xumo. haddii la raaco moodelkan ay qaateen dowlad goboleedka Hirshabeelle, hoggaankooda oo ah dadka in loo furo muwaadiniinta ay u tartamaan kii hadda jooga hadduu ku ceshanayo tartankiin uu dadku wada furan yahay oo la wada tartamo, waxay keeni kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhasha maxsuul laisku waafaqsan yahay. haddii taas aysan dhicin oo doorasho xiran oo dadka qaar loo xagilinaya ay dhacdo sida badanba caalamka colaadaha ka dhasha doorashooyinka, waxaa sabab u ah qofkii tartamayey ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweyne ha noqdo oo aan ku qancin jidkii la maray oo ay ka dhalatay maxsuul ka soo baxay. marka cawaaqib xumay keeni kartaa haddii la qaato in dadka loo diido xuquuqdooda siyaasiga, haddii loo furana waxay keeni kartaa in lagu qanco sidii shalay imaanta wixii ka dhacay magaalada Jowhar oo kale.
dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa dhaliilay sida ay ku socdaan doorashooyinka aqalka sare kadib markii ay sheegeen inaysan ka helin qoondadooda, iyagoo tilmaamay inay ka walaacsan yihiin waxa ay ka filan karaan xisaabta dumarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegayso guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Butuule Sheekh Axmed Gaballe.
doorashadii hadda aan soo dhaafnay sidii loogu talagalay xaqiiqatan uma aysan dhicin. ballamadii la galay ee ahaa in habraaca doorashada kow kuraasta gabdhaha loo xiro, labo doorashada loo horumariyo, labadiiba mataqaanaa si buuxda looma samaynin. dowlad goboleedada qaar waa kasoo baxeen alxamdulilah, laakiin qaar ayaa weli maaragtay aynan helin. taana waxay keenaysaa runtii waxaa lagu xadgudbay sharcigii heshiiskii habraacii, laakiin waxaan aada uga sii walwalaynaa mar hadiiba ay maaragtay balantii yaabraha doorashada aan lagu dhaqmin doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka inay kasii xumaan doonto ayaan runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono aad baan uga walaacsanahay aad baan maaragtay uga xunnahay haddii aanahay gabdhaha soomaaliyeedna waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha soomaaliyeed qaban kara ma aha.
Aqoon-yahanada ayaa muujinaya rajo ah in dhallinyarada iyo dadka waxbarta ay kasoo muuqan doonaan baarlamaanka Soomaaliya maadaama ay jiraan dhallinyaro badan oo mutacalimiin ah kuwaasoo olole ugu jira ka mid noqoshada golayaasha sharci dejinta sida ay v o a u sheegtay Kaafiyo Naaleeyo oo ololeysa arrimaha bulshada.
Horta golaha baarlamaanka markii la rabana qof kasta inuu imaado ma aha, muhiimadu waxa waa inay imaadaan dad u diyaarsan oo xirfad leh kana go'an tahay inay mas-uuliyad dan ee wadan ee faraadajiyaala ee wax bedela ee go'aamo masiri waaweyn laga sugay ay imaadaan. Soo marka waxaa jira rajo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan baarlamaanka soo socda, sida hadda kambeynka dhalinyarada ka muuqataba dhalinyaro badan ayaa u tartamaysa kuraashta aqalka hoose. Waanan aaminsannahay inay soo wadageli doonaan ama nambar fiican ee aqoonyahan wax bedeli kara ay soo geli doonaan. Doonista dhalinyarada ama baahida dhalinyarada haddeertan u tartamaya xildhibaanimada Soomaaliya waxay ka badan tahay nambaradii hore ama baarlamaanadii hore isku tartami jiray. Sidoo kale marka la dhaho dhalinyarada inay siyaasadda soo galaan ama ay falanqeeyaan ama ay ka doodaan ama ay ogaadaanba inay tahay doorkoodii way ka badan tahay xilliyadii hore ee baarlamaanada hore lasoo xili jiray ama dowladihii hore.
Haddaba si ay u dhacdo doorasho hufan, maxaa la gudboon madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xildoonka ah? Waa kan mar kale Mursal Saney oo arrimahaasi ka hadlaya.
Madaxa dowlad goboleedyada horta laba qodob ayaa u furan oo ah waxaa laga rabaa cadaalad, waxaana laga rabaa dadka inay u sinaadaan dadka dad inay u xagliyaan oo duruufa xitaa ay ku qasbaana dhici karta inay jecel yihiin inay soo baxaan. Dadkaas way ku soo bixi karaan in tartanka la furo, kadibna markaas qofka qofku taageerayo oo uu jecel qofka biniaadan qof waa jeclaan karaa ama qof waa kumasaalix waa noqon karaa inuu ku taageero si kale, laakiin tartanka la furo ayay uga dhigan tahay. Dadka tartamayana xuquuqdooda waxay ku heli karaan oo keliya inay si nabad ku raadsadaan oo ay caddeeyaan maaragtay ummaddana u caddeeyaan una sheegaan maaragtay dadka Soomaalida ah in xuquuqda ka maqan loo madax bannaan oo ay ka bilaabanayso ergooyinka. Marka waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada duur ayay leeyihiin, dadka tartamayan duur ayay leeyihiin, shacabka Soomaalida waxay ka warsugayaan inay arkaan haddii la waayo doorasho qof cod ah, ugu yaraan doorashadan dadban inay noqoto mid dadka u siman yihiin oo ay kasoo baxaan dadka markaas la doortay oo qabaa'ilka masalaya oo ergooyinka ay soo xushaan.
Doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu jiro khilaaf xooggan oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi inala socodsiinay.
Warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dowladda faransiiska ayaa shaqada ka joojin doonta shaqaalaha caafimaadka ee aan qaadan tallaalka xanuunka covid 19 kadib markii la gaaray xilligii loo qabtay inay isku tallaalaan. Ilaa iyo 300,000 oo shaqaalahaasi ah ayaana tallaalka qaadan. Cusbitaalada dalkuna waxa ay ka digeen in uu culays kale sii fuulayo haddii shaqaalahaasi laga joojiyo adeegyada ay qabtaan. Dalkaasi Faransiiska ayaa qasab ay ku tahay inay qaataan tallaalka shaqaalaha caafimaadka, dadka ka shaqeeya guryaha lagu daryeelo dadka waayeelka, iyo weliba shaqaalaha ka shaqeeya adeegyada degdega. Shalay ayaa ku ekeyd inay shaqaalahaasi tallaalka qaataan. warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Haddii aanay shaqaalahani tallaalka qaadan, waxay wajahayaan in la hakiyo mushaharkooda amaba aanay shaqayn karin. Laakiin maxkamad ku taala Faransiiska ayaa ishoor taagtay in si toos ah shaqooyinka looga fadhiisiyo. Sharcigan shaqaalaha lagu hakinayo waxaa ansixiyey baarlamaanka Faransiiska xagaagii aynu soo dhaafnay, iyadoo ay dowladda Faransiisku go'aankan hakinta shaqada ku salaysay in shaqaalahaasi aanay qaadan tallaalka halis inay ku tahay ama bagelin karto xanuunka COVID-19 iyo bulshada guudba 1310 oo qof ayaa Faransiiska u dhintay xanuunka COVID-19 ilaa iyo iminka wasaaradda caafimaadkuna waxa ay sheegtay in badiba dadka xanuunka cusbitaalada loo dhigay iminka aanay qaadan tallaaladaasi ku dhawaad 99% shaqaalaha caafimaadka Faransiiska ayaa tallaalka la siiyay xog ururin la sameeyayna waxa ay muujisay in badiba dadweynaha Faransiisku raacsan yihiin amarka ah inay ku qasban yihiin shaqaalaha caafimaadku inay tallaalka qaataan laakiin iyadoo cusbitaalada qaarkood iminkaba culays saaran yahay kadib sanad ilaa iyo sanad iyo badh oo ay ku hawlanaayeen daaweynta dadka uu COVID-19 soo ritay iminka uuna ay fursad heleen in daaweynta iyo qalliimo kale oo habsaamay ay sameeyaan ayaa cusbitaalada qaarkood waxa ay ka digeen in shaqaale yaraanti maada nidaamka guud ay khalkhal gelin doonto xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa salaasadii dowladda uga digay inay haddii ay fuliyaan hakinta shaqaalaha ay cusbitaaladu wajihi doonaan culays badan sariiruhuna buuxsami doonaan iyadoo ay dhici karto in badbaadinta bukaanka qaarkood ay hoos u dhici karto Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska ayaa weydiiyay sababta ay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo bulshada Faransiiskuba uga cagajidayaan tallaalka COVID-19
tiro badan oo ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka iyo saraakiisha sarsare ee wasaaradda caafimaadka dalkan Faransiiska ayaa ka cagajidaya in ay istallaalaan sababtuna waxa weeyaan in ay ka shaki qabaan in qaybaha hore ee qaadanaya tallaalku ay yihiin dad lagu jirabayo ama basa lagu taray gareynayo sidaa daraadeed ayay dib uga faagteen dhanka kale waxaa saameyn baaxad leh ah iyaduna in ay jiraan dad rayid ah oo badan oo iyaguna aan tallaalkani qaadanin sababo badan daraadood kuwa aan ku kalsooneyn sida dhakhaatiirta oo kale iyo xirfadlayaasha caafimaadka oo kale iyo kuwo malaa propagando bilowgii hore lagu baahiyey baraha bulshada oo ahayd sida in la dhalmo daynayo sida in dareenka iyo mahamada guud iyo caafimaadka la waayayo sida in laysku arkayo calaamooyin kale arrimahaasi oo badinkoodu ay isugu soo biyo shubteen uun inay yihiin barkumataal markii ay caafimaadka dadka aqoonta u leh ee iyo qaybaha sayniska ay dib u baareen laboratory-ga iyo baaritaano fara badan ay sameeyeen marka arrimahaasi jira Cabdixaafid
wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in shaqaalaha qaatay 1 dibic oo tallaalka ah 3 caanamaalba ay xanuunka mariska eegaan ilaa iyo inta ay tallaalka kale qaadanayaan shalay ayay ku ekayd in 2 tallaalba ay shaqaaluhu qaataan shirkadaha aan soo sheegin in shaqaaluhu ay tallaalka qaateen ayay dawladdu sheegtay in la ganaaxi doono €130 u dhiganta $160 ganaaxaasina waxa uu gaari karaa $4,430 haddii aanay soo shaacinin dhowr jeer oo isku xiga dadweynaha Faransiiska 78% ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad halka ay 83% qaateen 2 tallaalba laakiin waxaa jira dad aan badnayn oo gabi ahaanba ka soo horjeeda tallaalka xanuunka COVID-19 dadkan ayaa qaar ka mid ah ay ku sababeeyeen diidmada tallaalka warar aan sax ahayn oo lagu baahiyay baraha ay bulshadu ku kulanto iyaga oo sheegay inay ka warwar qabaan saameynta fog ee tallaalka haddii ay dowladda Faransiisku sharcigan meel mariso waxa Faransiisku noqonaya dalkii ugu horeeyay ee Yurub ee shaqaale caafimaad uga joojiyay inay hawlahooda wataan sababo la xiriira tallaalka oo ay diideen Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
halka aad nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa laashay xukunkii darajada 3-aad ah ee lagu xukumay Maxamed Nuur oo hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada booliska magaalada Minneapolis. Sarkaalkan Maxamed Nuur ayaa lagu xukumay 2 dambi oo kala ah dil darajada 2-aad ah iyo weliba dil darajada 3-aad ah oo lala xiriirinayo toogashadii uu ku dilay isagoo shaqada ku jira haweeney lagu magacaabay Justin Diamond oo sanadkii 2017. Haddaba maxkamadda sare xukunkan hore ugu dhacay ee ay laashay muxuu ka dhigan yahay? Wariyaha VOA da Maxamuud Mascad ayaa ka wareystay garyaqaan Amin Harun.
Maxamuud, waad maasan tahay. Maxkamadda sare ee gobolka Minnesota maanta waxay soo saartay go'aan ay kaga noqonayso xukunkii hore lagu riday askarigii Minneapolis Maxamed Nuur, kaasoo hore ugu xukunaa muddo 2-12 sano iyo bar ah maanta ka noqosho ay maxkamaddu sameysay waxaan dib ugu soo celisay kiiskii maxkamaddii hoose ee hore xukunku soo riday
go'aankaasi muxuu ka dhigayaa marka
go'aankaasi wuxuu ka dhigan yahay xukunkii hore loogu xukumay maxamed nuur 12 sano in laga noqday oo qodobkii ugu muhiimsanaa ah haddana dib loogu noqonayo maxkamadda hoose si loo fiiriyo dilka aan ula kaca ah dilka maaragtay sida ka fiirsasho la'aanta u dhacay xukunkiisu waxa uu noqon doono marka lagu noqdo maxkamadda hoose
maxaa laga filayaa marka ama go'aan nuucee ah ayaa laga sugayaa inuu ka yimaado maxkamadda hoose ee hadda kiiska lagu soo celiyay
waxaa laga filayaa maxamuudow inuu aad isu dhimo muddada xabsiga ah ee maxamed nuur lagu xukumi karo waayo waxaan ognahay dilka heerkiisa saddexaad oo hore loogu soo xukumay kan ay maanta maxkamaddu ka laabatay in ugu badnaan 25 sano lagu mutuysan karay laakiin isaga maadaama uu ahaa askari aan dembi hore lahayn lagu xukumay 12 sano iyo bar laakiin kan hadda haray ee maaragta dilka sida aan ka fiirsasho la'aanta u dhacay ee u haray ee maxkamaddu hadda ku xukumi doonto horaa loogu helay marka markii la fiiriyo xeerarka gobolka Minnesota iyo qaabka wax loo xukumo iyo inuusan dambi hore lahayn waxay saadaashu u badan tahay in lagu xukumi doono muddo 4 sano ah kadibna laga jari doono intii hadda xabsiga uu ku soo jiray caadi ahaanna maxkamadda gobolka Minnesota markii muddo lagugu xukumo dadku inta badan waxay jeelka ku jiraan saddex meelood oo labo ayay jeelka ku qaataan marka haddii 4 sano lagu xukumo kasoo qaad wuxuu jeel ku jiri lahaa 32 bilood haddii uusan isagu wax rabsha ah xabsiga dhexdiisa ka samaynin waxaana kumaynaa maqal maxamed nuur inuu ka sameeyey marka 32 bilood hadda waxaan ognahay maxamed nuur inuu soo qaatay muddo 28 bilood ah marka wixii usoo haray ayaa markii maxkamadda la hortago xeer ilaalinta iyo maaragtay qareemadiisu ay isla jexjex doonaan waxaa laga yaabaa haddii maxkamadda hor yimaadaba inuusan dib ugu noqonin xabsiga muddo dhowba inuu iska soo baxay u badan
tahay waa garta marka aad si guud u fiiriso marka rajada laga qabo ama la sugayo ugu horeyn inuu xabsiga ka bixi karo goormaa la filayaa inay noqonayso
runtii waxay ku xiran tahay isfahanka dhexmara looyaradiisa iyo kuwa maaragtay dowladda u dooday ee dacwada ku oogayay iyo waqtiga ugu horeysa ee maxkamaddu ay jadwalkeeda ku darsan karto inuu maxkamadda hor yimaado maadaama uu xabsi ku jiro waxay u badan tahay looyaradiisu inay aad u daneynayaan inuu durbo hor yimaado hase yeeshee maadaama aan ognahay in lagu jiro waqti xanuunkan caabuqa COVID-19 uu jiro oo socodku u adag yahay maxkamaddan jadwalkeeda aad u buuxo waxay runtii ku xirnaan doontaa qaadiga ku aada iyo waqtiga ay qaadigaasi u dhegeysan karo dacwada
si kooban haddaad u sheegto si dadweynahana dhegeysanaya arrintan si fiican ugu fahmaan go'aanka ay maxkamadda sare maanta gaartay isaga racfaan ma laga qaadan karaa mise halkaasuu sheekadiisu ku egtay
maya gobolka Minnesota racfaan meel looga qaato kale ma jirto dabcan waxaa jirta maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka ugu sarreysa Supreme Courtiga loo yaqaano keliya ayaa loo qaadan karaa haddana caadi ahaan ma dhacdo dembiyada noocan oo kale fal dembiyadida in xaggaas loo qaato wax racfaana marka way isku dhamaatay waxay u egtahay halkan ay ku egtahay oo aysan dowladdu racfaan kale ka qaadan doonin waxaa la fiirin doonaa un in dib loo celiyo oo kadibna go'aan laga soo gaaro maxkamaddii ugu sarreysa gobolka runtii
waagartay gobolka Minnesota dabcan askari kale oo booliisa ayaa isna la maxkamadeeyey ninka la yiraahdo Derek Chauvin raggii kale isaga dilkii George Floyd loo geystay lagu la eedeeyna dabcantoodii weli maanay dhamaanin way socotaa marka kiiskaas saameyn intee le'eg ayuu kan maxamed nuur ku yeelan karaa
uma badna inuu ku yeelan doono wax saameyn ah sababtoo ah xukunkii labadan askari lagu helay baa kala duwanaa haddii aan dib u noqono xasuusta maxamed nuur waxaa lagu soo ogey 3 dambi Derek Chauvin waxaa lagu soo ogey 3 dambi hase yeeshee maxamed nuur waxaa lagu helay un dambiga dilka heerkiisa 3aad iyo dilka heerkiisa 2aad sida macnaha ka fiirsasho la'aanta u dhacay halka Derek Chauvin lagu helay 3 dambi lagu ogeyba marka Derek Chauvin waxaa lagu xukumay kii ugu sarreeyay oo ahaa dilka heerkiisa 2aad kaas oo maxamed nuur aan lagu helin marka maanta maxkamaddu go'aankeedu wuxuu ku saleysnaa dilka heerkiisa 3aad ee maxamed nuur lagu helay
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo warramayay wariyaha V O A Maxamuud Masade.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee V O A gordho waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo saare ciidla nuur
haweeneyda dalka Tansaaniya madaxweynaha ka ah Saamiya Saaluxu Xasan ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi wasiirka gaashaandhigga u magacowday qof dumar ah, iyadoo dadweynaha dalkaasi ay aaminsan yihiin in wasiirka difaaca uu noqon karo qof rag ah. Xil magacaabistan ayaa ku soo beegantay markii labaad ee ay Saamiya Saaluxu isku shaandheyn ku sameyso golaha wasiirada tan iyo markii ay xukunka dalkaasi la wareegtay ee uu dhintay madaxweynihii oo sheegtay inay go'aankan u qaadatay si ay u jabiso xayndaab dadheer haweenka kaga gudbanaa inay xilalka qaar qaban karaan. Iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa ayay tiri, waxaa muddo dheer la aaminsanaa in wasiirka difaaca uu noqon karo oo keliya nin raga oo muruqya leh. Waxaana tusaya dadweynaha in xilka ugu sarreeya wasaaradda gaashaandhigga uu yahay maamul iyo dejinta siyaasadda difaaca qaranka, balse aan looga baahnayn in wasiirku uu hub qaado amaba uu madaafiic rido. Dadka u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa soo dhaweeyay xilka ay madaxweyne Saamiya u magacowday haweeneydaasi iyo inay jabisay derbi muddo dheer haweenka hortaagnaa. War ka soo baxay xafiiska nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa lagu sheegay in 450 askari oo dalka Gaboon kasoo jeeda oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta dalkaasi u jooga gudaha dalkaasi laga saarayo toddobaadkan. Ciidamada reer Gaboon ayaa lagu eedeeyay inay xadgudubyo ka geysteen dalka ay nabad ilaalinta u joogaan, isla markaana ay qaramada midoobay baarayso eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid a ciidamadaasi. Ciidamada Gaboon ayaa lagu eedeeyay inay kufsi iyo xadgudubyo kale oo jinsi ku salaysan ay dadka deegaanka u geysteen. Wasiirka gaashaandhigga dalka Gaboon ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin baaritaan kasta oo ciidamadooda lagu sameeyo si loo xaqiijiyo jiritaanka eedahaasi. Qaramada midoobay ayaa sanadkii 2014 ciidamo kala duwan oo nabad ilaalina ku daabashay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dagaal sokeeye oo xoog badani ka qarxay sanadkii 2013. Ciidamada sanadkaasi la geeyey ayaa lagu qiyaasay tiradoodu inay dhammayd 10,000 oo askari. Ergegii Mareykanka u qaabilsanaa nabadaynta dalka Afghanistan ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Ashraf Ghani ku eedeeyey sidii degdeg ahayd ee uu uga baxay caasimada dalkaasi ee Kabul ay keentay in Taliban ay gacanta ku dhigaan guud ahaan dalka Afghanistan. Salmaan Khalil Saad oo asalkiisu Afghanistan u dhashay balse Mareykanku u xil saaray nabadaynta Afghanistan ayaa sheegay in uu muddo 2 toddobaad ah oo xiriiro waday wada xaajoodiyo xal loogu raadinayo xiisadii Afghanistan ka taagnayd bishii August, isla markaana uu durbadiiba ka warhelay in Ashraf Ghani uu ka cararay caasimada Kabul, taasina ay keentay firaaq siyaasadeed iyo mid nabadgelyo oo dalkaasi ka dhaca kadibna ay Taalibaanku ka faa'iidaysteen. Master Khalil Saad ayaa intaasi ku daray in qorshuhu ahaa in Master Ghani uu kursiga ku sii nagaado ilaa iyo inta go'aan rasmi ahay ka soo baxayo wadahadalladii ka socday Qatar. Kulanka ka socday magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa lagu waday in dowladda dhinacyadu isku waafaqsan yihiin loo soo dhiso dalka Afghanistan intaanu xilka ka degin Ashraf Ghani. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in maanta oo Khamiisa shirkadaha ganacsiga ee dalka gudihiisa ka shaqeeya ay qorsheynayaan in ay shardi ka dhigaan in shaqaalahoodu dhammaan qaataan tallaalka xanuunka coronavirus. Madaxweyne Biden ayaa hadalkan sheegay kadib markii warbaacadii shalayto shir la qaatay qaar ka mid a madaxda shirkadaha ganacsiga ee dalka si ay uga wada xaajoodaan sidii shaqaalaha shirkadahoodu dhammaan looga tallaali lahaa xanuunka coronavirus. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in shirkadaha ay waajib ku tahay inay hubiyaan in dhammaan shaqaalahoodu si buuxda u tallaalan yihiin, qof kasta oo aan istallaalinna ugu yaraan toddobaadkiiba mar laga baadho fayraska corona oo laga hubiyo inaanay xanuunka qabin. Master Biden waxa uu intaasi ku daray in amarkani uu khuseeyo in ka badan 100 million oo qof oo shaqaalaha shirkadaha gaarka ka tirsan. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in 50% dadweynaha Mareykanku ay qaateen tallaalka coronavirus.
Dowladda Masar ayaa soo dhaweysay go'aan ka soo baxay qaramada midoobay oo ku saabsan biyo-xireenka uu muranka ka taagan yahay ee wabiga Niil. warbixinta waxaa inoo haya Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso bayaanka uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadan dib u bilaabidda wadaxaajoodka biyo-xireenka ee dalka Ethoobiya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay in bayaanka golaha ammaanka in uu dhiirigelinayo wadaxaajoodka garwadeenka uu ka ahaa Midowga Afrika iyo goobjoogayaasha kale ee caalamiga ah, taasoo kor u qaadaysa geeddi-socodka wadahadalka. go'aanka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu muujinayaa sida golaha ahmiyad gaar ah u siinayo xiisadda biyo-xireenka Ethiopia ee wabiga Nile iyo in uu dareemay in xiisadani saameyn xun ku yeelan karto amniga caalamiga ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sidoo kale sheegtay in bayaanka golaha amniga ee qaramada midoobay inuu yahay mid taageero buuxda siinaya sidii loo dardargelin lahaa wadaxaajoodka uu waday ururka midowga Afrika iyo in dowladda Ethiopia ay aqbasho sidii xiisadda biyaha wabiga Nile loogu dhammayn lahaa heshiis qaanuuni ah oo rasmi ah. Saamih Shukri, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, ayaa horey u xaqiijiyay in heshiis adag oo laga gaaro biyo-xireenka Ethiopia inuu baajin karo in mandiqada ay gasho qalalaaso adag iyo xiisad xun oo saameyn xun ku reebta gobolka oo dhan. Hadalkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ka jeediyey golaha jaamacadda Carabta toddobaadkii hore, isagoo si adag u sheegay in xalka keliya ee xiisadda wabiga Nile inuu yahay heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah in ay wada galaan dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia, kaasoo ilaalin kara danaha saddexda waddan. Wadahadalada biyo-xireenka Ethiopia ayaa ahaa mid cakiran 10 sano ee ugu dambeeyey kadib markii Ethiopia ay muujisay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid arrimaha gudaha ee dalkeeda, isla markaasina waxa ay buuxisay biyo-xireenkeeda muddo 2 mar ah iyadoo aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin xiisadda. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay ka dalbaday inay soo farageliyaan xiisadda si loogu qasbo Ethiopia inay dib ugu noqoto miiska wadaxaajoodka iyo in lagu qasbo in ay joojiso buuxinta biyo-xireenkeeda inta laga gaarayo heshiis sharci ah oo ku qotama xeerarka buuxinta iyo howlgalka oo ay wada ogol yihiin saddexda waddan. Dowladda Ethiopia oo ka mid ah dalalka uu ka soo burqado biyaha wabiga Nile ayaa bilowday dhismaha biyo-xireenka ugu weyn Afrika sanadii 2011, kaasoo haatan maraya gabagabo iyadoo ay sheegtay in ay ka dhalinayso koronto. Laakiin dowladaha Masar iyo Suudaan oo ah dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile ayaa sheegay biyo-xireenka Ethiopia inuu saameyn xun ku yeelanayo dalalkooda, ayna tahay in heshiis laga gaaro qaabka buuxinta iyo sida uu howlgalayo biyo-xireenkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xuseen xasan dhaqane.
maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray qaybtii ugu horreysay senataradii ku matali lahaa dowladda federaalka. doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid aad uga duwan doorashooyinkii ka dhacay maamulada kale. tartanka kuraasta waxa uu ahaa mid furan, haddaba tallaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle ma laga yaabaa inay fursad u abuurto siyaasiyiinta daayarta, islamarkaana ay xal deg deg ah u keento khilaafka labada gobol u dhexeeya. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah cumar cabdulaahi maxamed cumar shire qoraa iyo falanqeeye, iyo cabdalla yaxye xuseen oo heerka koowaad ee maadada culunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda ku deeriyey jaamacadda Afriiqiya Caalamiya ee dalka Suudaan. hadalka waxaa ku horeynaya qoraa cumar shire.
waa tahay maxaa yeelay annaga waan filayna markii horeba inay qaabkan wax u dhici doonaan, waana fursad weyn bagti oo ay ka dhex arki karaan kuna dhiirigelin karto dadka siyaasadda damaca kale oo ay u badan yihiin dhallinyarada maanta wax soo baratay oo awel isdhahay hebel kooxdaasu oo riixaya adigu garab heli kartid wajaanis ay ku soo dhiirin karaan dhalinyarada iyo cid kastoo siyaasadda dan kale. Waxa kaloo ay xallin kartaa iyadan aan isleeyahay khilaafaadka maanta ka jira Hirshabeelle.
Cumar Maasantahay Cabdallah.
Marka waa bilow wanaagsan oo runtii ay muujinayso bisayl siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah. Waa bogaadinayaa, waana ku dhiirigelinayaa in hannaanka wanaagsan ee hadda ay ku bilaabatay doorashada Hirshabeelle inay sidaa ku sii socoto. Caqabadaha ka jira Hirshabeellena waxaa laga yaabaa inay u noqoto furo xal, inay unoqoto laga yaabaa. Laakiin mushkilada ka taagan Hirshabeelle intaasi waa ay ka baxduwayn tahay. Waxaan ognahay in Hirshabeelle dhisideedii horaba lagu dhisay qaab aad moodo in boobsiisa ahayd, qaab aad moodeyso in lagu raadinayay kuraas lagu raadinayay. Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bilowday dhisidda maamul goboleedyada oo Hirshabeellena ay qayb ka ahayd. Marka dhisidaas ayaa waxay ku bilaabatay qaab aan dadka deegaanka talada lagu celinin, dadka deegaanka aan lagala tashan. Waxay reflection ku sameysay hanaanka geedi socodka dowladnimo ee Hirshabeelle. Dowladda madaxweyne Maxamedullaahi Farmaajo Maxamuud Daatoob taasoo kale inay iyana qaaday oo lagu dhisaayay boobsiis iyo ninjeclaysi iyo inaan dadka talada loo deynin, caqabado ayay ku keentay geedi socodka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa ogtahay in beledweyne laga diidan yahay dowladda Hirshabeelle oo madaxweynaha uusan tegi karin, in dadka deegaanka aysan ku qanacsanayn. Marka caqabadaha waa ay ka baxadweyn yihiin, furana way u noqon kartaa arinta maanta dhacday, laakiin waxay u baahan tahay in maamulku uu ka faa'iidaysto fursadan hortaal hadda.
Okay, waa maasan tahay Cabdalla. Cumar, sidaa maqlaysid Cabdalla, waa uu qiray qaabka doorashada ay ku bilaabatahay inay tahay wax wanaagsan, laakiin xal degdeg ah khilaafka Hirshabeelle dhismihiisa markii hore ka bilowday inayna u noqon karnaya.
Ani waxaan aaminsanahay horta qadartu Ilaahay xaggiisa wax walba ka suuragalaan, laakiin qofka hoggaanka haya markuu noqdo qof flexible ah oo dadka dhinacay u jiidma, siyaasaddu maaha wax meel taagan oo geed meel ka baxa, maaha. Siyaasaddu qofka siyaasiga waa inuu ahaa karaa flexible oo shacabka la jeejeesan karaa, shacabkuna naftikooga waxay arkaan siyaasiga, waxay ka arkaan ay ku qotomiyaan qorshahooga ama danahooga, baahidooda ay ku qiimeeyaan exactly. Marka maanta waxay daa arkayaan rag badan iyo gabdho badan oo isdhahayay waalidiin xusulay doonaa, way arkeen this. Marka waa fariinay u direysaa cid kasta oo cuqdad ka qabtay hoggaanka Hirshabeelle, gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Mas'a Cali Guudlaaga. Marka waxaan leeyahay aniga waa jidka ugu fiican ee u mari karo madaxweynaha, in badan oo kamidana ay ka qanceen haddii asiga uu gaabiyo amaba kooxda la shaqeysa ay ka gaabiyaan Janiska fursadiisa uu ka faa'iideysan waayo asay u taalaa. Laakiin I do believe inuu Janis haysta hadda oo albaabkaas ku gargaraaci kara, waana qorshe degdeg ah.
Okay, Cabdallahi.
Xildhibaanada Hirshabeelle iyo madaxdu hadda waa ay joogaan Jowhar, laakiin dadka reer Jowhar waxay isweydinayaan haddii doorashadani dhammaato ma waxay ku laaban doonaan hoteeladii ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho, mase halkan ayay sii joogi doonaan oo waxay dhisi doonaan haykalkii dowladnimo Hirshabeelle? Waa su'aal dadku isweydinayaan. Marka haddii la joogo Jowhar iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, waa fursad wanaagsan oo bilow wanaagsan u noqon karto dhisidda ama xoojinta haykalka dowladnimo mataqaanaa ee Hirshabeelle. Marka caqabaduhu waa ay badan yihiin, sidaan sheeganana kaliya kuma saabsana wax loo yaqaano qaabkan siyaasiga ah soo xulidda ama mataqaanaa tartanka doorashada. Caqabada intaas ka baaxad weynaa jiro, waxay u baahan yihiin bulshada in la qanciyo, waxay u baahan yihiin in lala fariisto, maadaama meesha bugtana ay mataqaanaa bukaanku uu ka yimid cudur siyaasi ama cudur siyaasadeed, waxay u baahan tahay in laga soo daadago oo dadka deegaanka qaab dhaqaneed ama dhaqan iyadoo la adeegsanayo loo xaliyo. Caqabadaha hadda beledweyne dadku ay ku diidayaan dowladda waxaa kamid a, waxaa loo diraa siyaasiyiintii shalayba ay ka xanaaqeen, siyaasiyiintii shalayba ay u arkayeen inay yihiin dad aynan matalaad rasmiya ku lahayn. Marka waxay u baahan yihiin in qaab dhaqana dadkaas loo xaliyo oo loola fariisto iyadoo laga faa'iideysanayo sanatarada kasoo baxay Hirshabeelle. Waxaan ugu baaqi lahaa madaxda in sanatarada cusub hawsha ugu badan, maadaama iyagu ay matali doonaan Hirshabeelle, hawsha ugu weyn ee dusha ka fuuleysa waxay noqon doontaa in ay sanataradu iyagu is-abaabulaan oo ay tagaan beledweyne oo arintan ay xaliyaan.
waa maasanta Cabdalla Cumar. Sida maqleysid Cabdalla wuxuu leeyahay doorashadu waa bilow, kursiga afraada la doortay, marka wax isbedelna waa iman karaa kuraasta dhiman. Marka maxaa leedahay waxaasuu ku wanaagsan yahay maamulka iyo waxaasuu ku qaldanaan karaa?
Taniga waxaan aaminsanahay inta badan negativeka ma fiiriyo, wax weyn kama soo qaado positivekan. Wax badanna waa ka qoray arrimaha la xiriiro Hirshabeelle iyo maamulkiisa. Ana waxaan isleeyahay maamulkan Hirshabeelle waa hoggaankiisa waa hoggaan u heelan in ay dadkooga u shaqeeyaan, jaanis aan la siinin maahane. Waa ognahay dowladda waa curdan, madaxweynaha horey madaxweyne ku-xigeen ayuu soo haada, laakiin go-aan gaara ma lahaynin. Laakiin hadduu madaxweyne yahay, jaa tilaabti ugu horeysay laga filayay dadkiisa waa u muujiyey. Inta dhimane ama dhaqan ha ahaato ama siyaasad ha ahaatane, oda iska nabadoono, waxaan aaminsanahay inuu xalin karo dadkaana awlay ehel ahaayeen. Waana aaminsanahay in fact wax badan oo badan oo ku saabsan arrimaha Hirshabeelle aadan aniga muddooyinkan badan aan ugu dhex juray baaritaan iyo dadkana kale ma fogo. Madaxweynahana sidaas waa ogyahay. In fact waana ku fiican yahay haddii jaanis la siiyo. Intaasaan aaminsanahay.
Maxaa la dhihi karaa fursadaha uu hadda haysto madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulkaba haddii laga faa'iideysan waayo? Maxaa la is dhihi karaa mustaqbalka Hirshabeelle waa uu ku dambeynaya? Cabdallaaye,
runtii waxay ku dhammaan doontaa 4 sano dowladdan ama xukuumaddan tii ka horreysay ama maamulkan maamulkii ka horreeyay 4 sano halkii ay ku dhammaatay ku dhammaan doontaa. Waa easy way. Haddii halkan laga guuro loo guuro hoteeladii magaalada Muqdisho, fursadda taalla la dayaco waxay noqonaysaa in 4 sano sidaasi ku dhammaato. La sugo dowlad kale oo loo kaambeen gareynayo dowladda dhexe ee mataqaana laga raadinayo mataqaama lagu mashquulay. Marka walaalkay wuxuu yiri dhanka waxaan ka fiirinayaa positive-ka. Marka waa run positive waa laga fiirinayaa, negative-kana waxaa la rabaa la dhiso. Haddaanan negative-ka la dhisin laftirkiisa oo loo bedelin positive loo bedelin, waxaa badanayso negative-ka badanaya. Marka dowladdana laguma hogaamiyo wax la yiraahdo wax loo yaqaano niyasami iyo niyo jacayl. Dowlad laguma hogaamiyo, dowladda waxaa lagu hogaamiyaa qorsho iyo hanaan ayaa lagu hogaamiyaa iyo go-aana lagu hogaamiyaa. Niyo jacayl qofku gurigiisa la jiifi karaa haddii niyadiisa wanaagsan tahay, haddaysan wanaagsan. Marka taasan ka leeyahay arintan ku saabsan fursadana, dabcan fursadu way abuurmaysaa wayna baaba-aysaa. Madaxweynaha iyo maamulkiisaba waqti ayay hadda haystaan oo 1 sano ku dhowaad ayay maamulku u jiraa. Halkaas sanana markii la fiiriyo deegaanka, xaqiiqada marka laga hadlayo, wax la qabtay habeeratay ma jirto. Dadku markaad xoraansato dhex gasho waxay sheegayaan in maamulku uu uga sii diray jiritaankiisii deegaanada Hirshabeelle oo marna la yimaado marna laga tago. Hadda suuqyada magaalada dadku waxay sheegayaan in ay maalmahan la joogo dhaqaalaha uu wanaagsanaaday. Marka haddii la wada joogi lahaana dhaqaalihii waa wanaagsanaa lahaa, wax badanna waxaa laga qaban lahaa nidaamka dowladnimo. Marka caqabaduhu waa jiraan, fursadihii lagu xalinahaana way barbar socdaan, in laga faa'iideysto iyo maamul wanaag ayayna u baahan tahay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban.
Haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daandureyi.
Soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii, cudurada indhaha ku dhaca ayaa ka mid ah kuwa halista ah oo haddaan si degdega wax looga qabanin u keeni kara qofka dhibaato xagga arag ah oo ay xataa dhici karto in uuba araggiisa ku waayo. Barnaamijka dhakhtarka weydii oo aan uga hadlayno cudurada indhaha waxaa marti ugu ah Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid ah cuduradaas iyo waxa sababa, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha.
Cudurada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin.
waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca waxa la yiraahdo cataract oo ah caadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maaragta ii sheeg ka mid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo. Cudurka cataractiga ah oo inta badan maaragta ii sheeg dadka da-da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado, waxaana lagu arkaa inta badan dadka da-da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa. Cudurka caadka waxaa sababi karo inta badan waa age waa wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii la yiraa indhaha la fiiqaya dadka badanaa waa dad da-dooda 40 intii ka sarreysa imaanayso. Waxyaabaha kaloo keeni karo waxaa ka mid ah jugta jugta iyadana waxaa ka mid tahay waxyaabaha inta badan keeno. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku arno mid ka sarreeyo kale wuu keeni karaa. Sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaragta hiddesidaha waalidiinta ay isbedel mushkilo ka timaado kale way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeni karo in maaragta isha radiation farbadan taa oo dhib u geyn karto DNA oo ama seeliska ay ka samaysan tahay dhalada. Qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado san hore u soo sheegnay iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad oo dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa. Aragiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxaa araga ii fiican waqtiyada maarata ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah. Waxaana lagu gartaa oo kale oo ka mid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato masalan oo kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragiisa maadaama uu degayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay okiyaalkii waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin okiyaalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo. Waxaa ka qayb qaadan karo factors waxaa jira maarata ii sheeg sahlaya inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbaba ishiisa uu xiro. Waxaa ka mid ah dadka sonkorta qaba oo kale waxaa ka mid ah maarata ii sheeg hypertensionka ama maarata dhiigkarka waxaasoo dhan ayaa maarata ii sheeg basic u ah ama asal u ah. Cudurka caadka waa iska fudud yahay inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxaa suurtagal ah in maarata ii sheeg glass haddii loo qoro in aragiisu uu yaro kaco uu fiicnaado inkastoo muddo kadib okiyaalkaas mase waxba u qabanayn oo u baahnaan doono qaliin.
Markana waa su-aalihii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Yaxye Abuubakar Cali, waxaan joogaa deegaan weynaha Madiine. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cuncun fara badan iyo ilin ayaan isku arkay, araggaygana waa yaraaday. Dhakhaatiir aan u tagayna allergic ayaa qabta ayay dhaheen. Marka xasaasiyadda aragga ma la yareyn karaa?
Xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan. Xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyadu way ka baabaysaa ma jirto, laakiin waqtigaas ayada oo ay xasaasiyadu ayso unbaa ay xasaasiyadu ka yaraanaysaa dan kadib bilo ama maarata ii sheeg sanado kadib inay xasaasiyadii ku soo kacdo ayaa laga yaabaa. Xasaasiyadu indhala-aan way keeni kartaa waa haddii qofka intuu iska daawin waayo haddana uu ku daro inuu maarata isha uu marmaro ama uu xoqo. Xoqitaankaas asaga ah waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in madowda oo meesha kuwaad araga ah inay dhuubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo oo hadhowna u baahnaan doona in qaliin iyo lagu sameeyo. Marka xasaasiyadda waxay ka mid tahay waxyaabaha haddii dhan laga fiiriyo fudud haddana qatartooda leh. Marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergiga iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay Ibraahim Yurow yalaaray ee Madiini ku nool degmada Dhirkeenley. Daktarka may weydiiyey in daktaran aan seedi anna weydii oo baadeed artinyada dheer ma yaray artinyada dheer laciif waay. Marka akiyaala yakiin qorun akiyaalahaas walanka maaran kor jiray oo artinyada dheer oo baadeed la ka halaw daawadaas.
Waa su'aal muhiim ah. Qofka daawo haddii inta loo qoro oo okiyaal looga maarmaayo ma jirtaa
dabcan waxay ku xiran tahay sababta cudurka. Haddii cudurka la daaweeyo waxaa laga yaabaa in qofkaas uusan u baahnaan ookiyaal. Inta badan cudurada ku dhaca maarta isha corneada oo kale, haddii markaas la daaweeyo waxaa laga yaabaa qofka inuusan ookiyaal u baahnaan. Inta badan waxaa muhiim iyadana ah qof ookiyaal loo qoro. Inta badan waxaa ookiyaalkaas waa inuu heesto waay, saasay inta badan badan tahay.
intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya xubintii dhakhtarka weydii.
markana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
idaacaddii galabta iyo wararka v o a waa nageynta. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac. tan idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nabi Yusuf Dabadi Daruri Ahayi Adokali Nabi Yusuf Dabadi Namakin Dunide Nasib Kuhayi Hukadaro Adatki Soda Hira